Выклік садзейнічання міру ва ўсім свеце і крызіс бежанцаў — гэта некаторыя з пытанняў, узнятых падчас сустрэчы папы Францішка з кіраўніцтвам сусветнага яўрэйскага кангрэса. Яна адбылася ўчора ўвечары ў папскай рэзідэнцыі ў доме Святой Марты. Пантыфік адзначыў, што Еўропа часта замыкаецца ў сабе і забываецца, што ўзбагацілася прысутнасцю эмігрантаў. Ёй не хапае крэатыўнасці. Святы Отец адзначыў, акрамя таго, што наш кантынент перажывае рэзкае скарачэнне колькасці нараджэнняў і праблемы, звязаныя з высокім узроўнем беспрацоўя. Нам неабходна разгледзець пытанне інтэграцыі, якая з'яўляецца важнай праблемай, сказаў Францішак. На яго думку, людзі, якія здзейснілі тэракты ў Бельгіі, не былі належным чынам інтэграваныя ў грамадства. Папа чарговы раз падкрэсліў, што добры хрысціянін не можа быць антысемітам. Ён запрасіў хрысціян і юдэяў да супрацоўніцтва ў барацьбе з насіллем, што існуе ў свеце, каб зрабіць планету больш бяспечнай. У сувязі з надыходзячым Новым годам па яўрэйскім календары Францішак пажадаў гэтаму народу ўсяго найлепшага. У сваю чаргу старшыня сусветнага яўрэйскага кангрэса Рональд Лаўдэр падкрэсліў, што яўрэі на працягу ўсёй гісторыі мелі досвед быцця эмігрантамі і таму добра разумеюць сітуацыю сённяшніх уцякачоў і перасяленцаў. Яны таксама хочуць жыць у спакоі і моляцца за мір. Прадстаўнік яўрэйскай супольнасці падзякаваў святому айцу за яго нядаўні візіт у былы нацысцкі канцлагер Аўшвіц і рашэнне, каб ён праходзіў у поўным маўчанні.